Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Od sutra u 13 sati u Srbiji zabrana kretanja vikendom do ponedeljka u 5. 1171 osoba u Srbiji zaražena koronavirusom, u svetu više od milion. U Italiji se smanjuje broj novoinficiranih. Vlada Srbije ukinula zaključak o centralizovanom informisanju. U Srbiji danas sunčano do 16 stepeni. Do kraja emisije čućete šta kaže istraživač javnog mnjenja Srđan Bogosavljević o rejtingu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u vreme pandemije koronavirusa.
Ovo je svakako trenutak u kome je nemoguće očekivati pad, a vrlo je verovatno očekivati rast rejtinga bilo čega vezano za Aleksandra Vučića.
Kao i da bankari u doba zaraze preporučuju beskontaktna plaćanja, Vladimir Vasić iz Udruženja banaka.
Poslednjih je nekih 15 godina, postoje neki drugi instrumenti koji mogu da nam pomognu da platimo i da izvršimo naše obaveze, da to nije gotovina. I Svetska zdravstvena organizacija preporučuje smanjite kontakt sa gotovinom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Broj zaraženih koronavirusom u Srbiji prema posljednjim podacima objavljenim juče je 1171, a ukupno 31 osoba preminula je od posljedica COVID-19. U svetu je 51.485 ljudi umrlo od koronavirusa od pojave COVID-19 krajem prošle godine. Više od milion je zaraženo, dok se oporavilo 208.949, pokazuju podaci Svetske zdravstvene organizacije. U Italiji opada broj novozaraženih, za 48 sati ih je gotovo 500 manje, dok je prema podacima italijanskog sindikata bolničkih lekara ukupan broj zaraženog medicinskog osoblja 10.000, od čega su 20% doktori, među kojima su najbrojniji lekari opšte prakse. Svetska banka odobrila je inicijalni globalni paket do 2 milijarde dolara za prevazilaženje krize izazvane pandemijom, koje će 25 zemalja širom sveta, uključujući i one iz Evrope i Centralne Azije, moći da koriste po hitnom postupku. Čim prestane opasnost od koronavirusa, Sjedinjene Američke Države počinju program od 6.000 milijardi dolara za oporavak američke privrede, izjavio je Steven Mnuchin, sekretar američke državne blagajne, dodavši da se radi o najvećem programu u istoriji. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump po drugi put uradio je test na koronavirus i ponovo bio negativan, saopšteno u Vašingtonu. Ali Larijani, predsjednik parlamenta Irana, pozitivan je na koronavirus, javile su svetske agencije. Još 124 osobe preminule su u toj zemlji od posljedica infekcije COVID-19, čime je ukupan broj žrtava u Iranu porastao na 3160, saopštilo je Iransko ministarstvo zdravlja. Zabrana kretanja od 13 časova u subotu do ponedeljka u 5 ujutro i maksimalno dvoje ljudi na jednom mestu nove su mere u borbi protiv pandemije koronavirusa u Srbiji, saopštio je juče Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije. Vučić je najavio da medicinska pomoć iz Rusije za borbu protiv koronavirusa u Srbiju stiže danas u 11 sati. On je u Beogradu rekao da je o tome juče telefonom razgovarao sa Vladimirom Putinom, predsjednikom Ruske federacije.
I sa lekarima, 8 lekara, ali će doći i drugo njihovo osoblje i ljudi koji dezinfikuju objekte, ulice, bolnice, sa svojom opremom, sa svojim i respiratorima, medikamentima. Čini mi se isti paket kao što je bio za Italiju.
Rekao mi je da ćemo odgovor dobiti za 48 sati i da imamo punu podršku Francuske, naveo je Vučić. On je rekao da se u narednim danima može očekivati povećanje broja smrtnih slučajeva, jer je 81 osoba na respiratorima u kritičnom stanju. Kako je saopštio, tri osobe u posljednjem 24 sata preminule su u Srbiji od COVID-19, dok je od 637 testiranih 111 pozitivno na koronavirus. Darija Kisić-Tepavčević iz Beogradskog zavoda za javno zdravlje Batut rekla je da se Srbija nalazi na kraju četvrte nedelje koronavirusa, da je potvrđeno ukupno 1171 slučaj i da je 31 osoba preminula. Goran Stevanović, direktor infektivne klinike u Beogradu, rekao je da bi se za tri nedelje mogao dogoditi pad broja obolelih od koronavirusa u Srbiji ukoliko bi se građani pridržavali preporuka i naredbi u situaciji pandemije. Na preskonferenciji u Beogradu, nakon sastanka kriznih štabova za medicinu i ekonomiju, predsjednik države Aleksandar Vučić rekao je da će 9. aprila Srbija imati punu proizvodnju hiruških maski. Po njegovim rečima, u prethodna tri dana najveći procenat pozitivnih na koronavirus dolazi iz Beograda, Ćuprije, Čačka i Valjeva, dok se, kako je rekao, niš stabilizovao. Tom prilikom saopštio je da je ukinuta uredba vlade Srbije o informisanju u pandemiji koronavirusa uvedena 28. marta, kojom je bilo centralizovano informisanje. U tom kontekstu odgovorio je i na pitanje novinara da li zna šta se dogodilo sa novinarkom portala Nova, koja je u Novom Sadu uhapšena 1. aprila i potom puštena.
To morate pitati tužioce, policiju, one koji su radili na slučaju. Što se mene tiče, ja nikada nemam problem sa vama, jer na svaku vašu neistinu sam u stanju da odgovorim istinom. Koliko god puta da nešto izmislite, ja sam u stanju da vas pobedim činjenicama.
Jedno od pitanja bilo i da prokomentariši to što je društvena mreža Twitter ugasila 8.500 naloga koji su promovisali vladajuću Srpsku naprednu stranku, čiji je predsednik. Vučić je rekao da ne zna ništa o tome.
Nemam pojma, na Twitteru nisam, da vam iskreno kažem, ali rekao mi je Krstić da su mu skinuli taj Twitter nalog još pre 2 meseca, 3, to je neka ranija vest još. Ili su valjda skidali one koji su me podržavali. Ne brinem ja za to. Mene podržava običan narod i bez Twittera. Nemam pojma o čemu govorite.
Kako je juče saopšteno, jedina mera koja je relativno relaksirana nakon uvođenja restrikcija zbog koronavirusa u vanrednom stanju je da će od subote uveče građanima biti dozvoljena šetnja kućnih ljubimaca od 23 sata do 1 sat posle ponoći na maksimalnoj udaljenosti od 200 metara od mesta prebivališta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Istraživači javnog mnjenja u Srbiji ocenjuju da je rejting predsednika Aleksandra Vučića vrlo visok jer je preuzeo ulogu lidera u vreme pandemije koronavirusa, iako mu je, kako je sam rekao, dopala uloga lošeg policajca. Kako ćete čuti u prilogu Ljudmile Cvetković, opozicija i pojedini strani mediji svrstavaju ga u red vladara Istočne Evrope, koji preuzimaju veća ovlašćenja dok uvode stroge mere za zaustavljanje širenja virusa.
Moramo da napravimo nešto da izgleda gore od sajma. Sva groblja će biti mala da prime sve nas ako slušate tuđe predloge. Samo su neke od poruka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom prethodnog perioda.
Situacija je tako kako jeste, ona je teška i ja mislim da dužnost svakog odgovornog političara, a pogotovo predsjednika Republike, da građanima saopštava istinu.
Kaže ZRS Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije.
Kada treba dovoljno samo da pogledate primjera iz Italije i Španije i bit će vam potpuno jasno do kakvih razmjera može da dovede nivo, kako neozbiljno shvatanje.
Deo opozicije, međutim, poput Saveza za Srbiju, optužuje Vučića da vanredno stanje zloupotrebljava za sejanje straha među građanima.
U ovom momentu je jedan diktatorski način komunikacije sa građanima i sa institucijama.
Kaže ZRS Miroslav Aleksić, potpredsjednik Narodne stranke, članice Saveza.
S jedne strane zastrašivanje građana i širenje panike, s druge strane predizborna kampanja.
Objašnjavajući obrt u ponašanju nadležnih koji su građani u Srbiji doživjeli od toga da je umanjivana opasnost kada se koronavirus pojavio u Italiji i do sadašnjih dramatičnih upozorenja, Marko Kmezić, predavač u Centru za studije Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu, povlači paralelu sa Sjedinjenim Državama, Brazilom, Meksikom, navodeći da su i te zemlje inicijalno pokušavale da predstave opasnost manjom nego što jeste.
Način na koji je Srbija ušla, to već je svima poznato, sa šopingom u Milano i sa podsmehom na opasnost koja je dolazila, sada se mora po svaku cenu ublažiti i ova vrsta šok terapije može se reći da jeste jedan odgovor.
O efektima trenutne strategije Kmezić kaže.
Ukoliko broj žrtava ostane mali i ukoliko zapravo epidemija ne preraste u ono što gledamo ovih dana u Italiji ili Španiji, onda zapravo će on moći da igra na tu kartu neke vrste pobednika u ratu protiv nevidljivog neprijatelja i igraće na tu kartu na predstojećim izborima koji će se održati u jednom trenutku. A međutim, ukoliko ne, tada je već pitanje kako će i njegovi birači gledati na njegovo obraćanje.
Istraživač javnog mnenja Srđan Bogosavljević navodi za RS da veruje da u ovom trenutku Vučić ima vrlo visok rast rejtinga. Iako sada nema ozbiljnog istraživanja, objašnjava on, takav zaključak bi se mogao izvući iz ranijih iskustava.
Obzirom da je preuzeo komandu, a znamo da u Srbiji i u mnogim drugim državama se jako ceni u stvari postojanje nekog lidera i ovo je svakako trenutak u kome je nemoguće očekivati pad, a vrlo je verovatno očekivati rast rejtinga bilo čega vezano za Aleksandra Vučića.
Sam Aleksandar Vučić za svoj ton kaže da je u skladu sa situacijom, ali da taj ton nijednog sekunda ne govori da on neće da se bori. A on je objavljujući da će ukoliko se ne promeni ponašanje građana predložiti vladi da policijski čas bude 24 sata kako bi se smanjio broj ljudi na ulicama, gostujući na televiziji Prva poručio.
Da niko ne može na ulicu, nikada.
Upitan kako će se građani snabdevati ako kretanje bude ograničeno 24 sata, odgovorio je.
Ne ide sa prodavnicu. Ne znam, prvi put u životu ću da vidim.
Odbacujući predlog Saveza za Srbiju da se starijima od 65 godina kojima je sada zabranjeno kretanje dozvoli šetnje od 18 do 19 časova, poručio je da beogradska groblja neće biti dovoljno velika ukoliko se ne poštuju predviđene mere.
Neće nam biti dovoljno Bežanijsko, Kosa groblje, Lešće, Novo groblje, Centralno groblje. Biće malo da primi sve nas ukoliko se takvi savjeti budu slušali.
Na uznemirenost građana koju su izrazili na društvenim mrežama zbog snimaka privremene bolnice sa redovima metalnih kreveta u hali Beogradskog sajma, odgovorio je da mu je drago što su se građani uplašili.
Moramo da napravimo nešto da izgleda gore od sajma.
Vanredne mere u krizama kakva je danas su neophodne, kaže Marko Kmezić, predavač sa Univerziteta u Gracu, ali dodaje da postoji opasnost u tome da ovo privremeno stanje može da se zloupotrebi da preraste u trajno, ne samo u Srbiji, već i u nekim zemljama u okruženju, Mađarskoj i Turskoj. On navodi da primećuje da se mehanizam kontrole vlasti u liberalnim demokratskim društvima pomakao na stranu izvršne vlasti i da je to u neku ruku normalno, pošto je neophodna brza reakcija, ali da zabrinjava činjenica da je u Srbiji praktično zakonodavna vlast suspendovana.
Dok to recimo nije slučaj u Austriji, gde je po ubrzanoj proceduri dakle parlament usvojio niz zakona koji su bili na dnevnom redu, ili recimo na odgovor Evropskog parlamenta koji je obezbedio sredstva kako bi parlament nastavio da funkcioniše online sesijama i tako dalje. Dakle, to je jedna od stvari koja me brine, a druga jeste sam taj diskurs gde ne debatuje se ni jedna mera koja vlada donosi.
O merama koje se preduzimaju u Srbiji pišu i strani mediji. Tako je američka novinska agencija AP primetila da u bivšim komunističkim zemljama istočne Evrope i drugde vladari preuzimaju veće ovlašćenja dok uvode stroge mere tvrdeći da su neophodne da zaustave širenje koronavirusa, navodeći za primjer predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, premijera Mađarske Viktora Orbana, Poljsku i druge zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Novčanice koje se koriste u Srbiji nije moguće dezinfikovati jer bi to prouzrokovalo njihovo oštećenje, objašnjavaju za Radio Slobodna Evropa u Narodnoj banci Srbije. Postoji međutim niz saveta i preporuka kojima se smanjuje rizik da upravo one budu uzrok zaraze koronavirusom. Više u prilogu Ognjena Zorića.
Građani bi trebalo da što manje koriste gotov novac i da koliko mogu izbegavaju neposredan kontakt sa osobom kojoj plaćaju, preporuka je Narodne banke Srbije. Novčanice su mnogo izloženije različitim bakterijama i virusima koji se mogu zadržati na njima, a zatim preneti na ruke ljudi koji ih koriste, kasnije potencijalno uneti u organizam, navodi se u pisanoj izjavi Narodne banke za Radio Slobodna Evropa. Predstavnik bankarskog sektora koji posluje u Srbiji, predsjednik udruženja banaka Vladimir Vasić, za Radio Slobodna Evropa kaže da razume da su ljudi na ovim prostorima oduvek više voleli da koriste gotovinu, ali kaže da nam ovo vreme donosi potrebu za menjanjem navika.
Poslednjih je nekih 15 godina, postoje neki drugi instrumenti koji mogu da nam pomognu da platimo i da izvršimo naše obaveze, da to nije gotovina. I Svetska zdravstvena organizacija preporučuje smanjite kontakt sa gotovinom.
Rekao je Vasić te pozvao klijente banaka da poštuju preporuke Narodne banke.
Samim tim smanjujete dozir sa novcem i mogućnost zaraze.
Što se samog novca tiče, njega nije moguće dezinfikovati, kažu u Narodnoj banci. Njihov stav jeste da bi se tretiranjem novčanica različitim hemijskim sredstvima rizikovalo njegovo oštećenje odeljenje, nakon čega više ne bi mogao da se koristi. Takođe, dodaju i da bi bilo veoma teško redovno dezinfikovati veliki broj novčanica u opticaju, pri čemu bi, kako navode, trebalo imati u vidu da bi se rizik od prenošenja virusa javljao posle svake nove razmene novčanica među ljudima.
Kad su veće te svote, recimo 10 bunteva ili 1000 komada u jednom buntu, vadite svaku novčanicu po osobi i tako nešto radite, mislim da to je gotovo nemoguće.
Rekao nam je Borislav Brujić, vlasnik jednog lanca menjačnice u Beogradu i predsednik Udruženja menjača Srbije. I predstavnik bankarskog sektora Vladimir Vasić za Radio Slobodna Evropa ukazuje da bi povlačenje i dezinfikovanje novca bilo tehnički nemoguće za banke.
Moj savjet opet ovde jeste da ljudi koriste rukavice, znači da na taj način smanje dodir sa gotovinom, i to bi možda bio i u ovoj sadašnjoj situaciji najpraktičniji način.
Prema podacima Vojvođanske banke, jedne od nekoliko velikih koje posluju u Srbiji, upotreba platnih kartica i servisa elektronskog i mobilnog bankarstva poslednjih dana povećana je za trećinu u odnosu na prethodni period. U Narodnoj banci Srbije za Radio Slobodna Evropa kažu da očekuju da će broj transakcija obavljen putem platnih kartica ili preko interneta daleko premašiti isti period prošle godine. Istovremeno uveravaju da je sistem spreman to da izdrži. Vladimir Vasić iz Udruženja banaka objašnjava da sve banke imaju takozvane krizne planove koji obuhvataju i IT sisteme.
Što se tiče sistema, oni su sada stabilni, mogu da podnesu ovu porast, prirast novih korisnika, tako da tu treba da budemo bezbrižni.
Iako je plaćanje karticom ili putem interneta opcija za mnoge, iz različitih razloga nije moguće i za sve građane Srbije i mnogi su ipak u svakodnevnom kontaktu sa gotovinom. I Narodna i poslovne banke apeluju na klijente da koliko mogu izbegavaju dolazak u filijale banaka. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U nastavku priče iz Bosne i Hercegovine, selo 40 km udaljeno od Sarajeva, čiji meštani žive od stočarstva, potpuno je izolovala pandemija koronavirusa. Kako javlja Dženana Halimović, oni se boje da o njihovim govedima uskoro neće imati ko da brine.
U selu Borak, na Nišić koji visoravni oko 40 km od Sarajeva, živi Ostoja Sando. Iako u selu nema zaraženih koronavirusom, kaže nije isto kao do unazad mjesec dana.
Televizor nikad više u životu nisam gledao ko sad, slabo izlazim, ono što je nuždo i što je potrebno radi stoke mora se izaći na hran, stoka ne zna za koronu, znade kad je žedna, kad je gladna.
Sada je mnogo teže biti na selu, jer smatra da je sve usmjereno na živote ljudi u gradovima.
Na ovoj liniji, glavnoj magistrali Sarajevo-Tuzla, nemamo prevoza autobusa. Sad nemamo prevoza toga čak ni do prve ambulante. Prva ambulanta je u srednji. Tako da se čuvamo i od povreda kad nešto radimo, vodimo računa sad i ovoj koroni. Sve isprva je nekako to bilo manje. Ajde sve na neku mišalu. A sad, Boga mi, ljudi su shvatili mnogo ozbiljnije, čak odaju i po selima sa maskama, čak prave ručno maske neke od šliferčića, od nekih gumica vežu i tako.
Izlazi iz kuće, kaže ovce ne čekaju, pušta ih na snijeg koji je ovih dana pokrio livade, pa se troše i zalihe sjena.
Imamo ovaca oko 55 plus janjci. Polažemo sijeno svaki dan, tri puta na dan, pojimo sa vodom, dajemo žita malo.
Virus koji je cijeli svijet zatvorio u izolaciju prepao je i ovdašnje pravoslavne vjernike. U crkvi Svetog Petra i Pavla zatičemo crkvenjaka Jovu Sandu.
Za vrijeme ove epidemije imali smo dvije službe po pet ljudi, ono po zakonu. Boje se ljudi i...
Od oko 600 domaćinstava na Nišićkoj parohiji danas ima svega 30. Mahom su to, kaže Jovo Sando, povratnici i stariji ljudi.
Sad tam koji je završio fakultet, koji je završio neke veće škole, da je morao otići u grad. Ali su otišli seljaci u gradove. Zemlju su ostavili zapuštanu.
Za seljake, govori Jovo, nema života prije i poslije koronavirusa.
Ko radi na selu i ko se bavi poljoprivredom, on normalno radi kao da se ništa nije desilo. Izađe u štalu, namiri stoku, počeće sad proljetni rad, ljudi će početi sijati.
Jedina prodavnica u selu je poljoprivredna apoteka i kako to biva po manjim mjestima, u njoj se može nabaviti sve, od stočne hrane, sjemena do prehrambenih artikala, ali najtraženijeg artikla nema, žali se uposlenik Vejsel Zukić.
Brašna traži, jer nemamo brašna.
Kaže kako je jedina novina koju je uveo maska. Cijene, tvrdi, nije mijenjao.
Svi smo istim onaj opancima. Svi gledamo da nam bude isto, da preživimo. Eći šta? Ako je danas našao da se bogati, onda...
Blagodeti sela su se, kaže Zukić, u današnje vrijeme najbolje pokazale, jer na pitanje šta će ljudi ako ovo stanje potraje, odgovara.
Pa joj, šta stignu, sira, kajmaka, mlijeka.
Na Nišićkoj visorani ljudi paralelno čekaju da okopni snijeg, baš kao i vijesti o zaraženima. Njihov najveći strah je, tvrde, da se ne razbole, jer onda o stoci nema ko da brine, a ljekari su daleko. Ipak, kažu, izgurali su i teže stvari, poput rata. Sve ostalo će proći. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Srbiji svako veče od 18 časova Danijela Skoković, bibliotekarka iz Požege, na svom Facebook profilu čita prozu i poeziju iz dečije književnosti i priča o lektiri. Kako javlja naša Novka Ilić, tako đaci i u vreme vanrednog stanja preko interneta nastavljaju druženje sa knjigom.
Dobro veče. Tu sam, raspoložena i spremna da i večera zajedno ispričamo neke lepe priče.
Ovako bibliotekarka Danijela Skoković počinje večernje druženje sa najmlađim članovima Požeške biblioteke. Zovu je virtuelna bibliotekarka, a slušaju je podjednako i deca i roditelji.
Dobila sam epitet virtuelna bibliotekarka zato što, kako je uvedeno vanredno stanje, iz želje da izađem u susret deci, našim članovima i svima ostalima, vodim na svom Facebook profilu svako večer u 6 čitanje priča, pričanje o knjigama i čitanju, obraćam se roditeljima, kolegama širom Srbije, pričamo o nekim lepim stvarima, pokušavamo da odagnamo ove sumorne misli, slušajući vesti koje nisu baš to tako lepe, da jednostavno deci pružimo priliku da uživaju u detinjstvu kao što su navikli, ovoga puta ne u prostoru biblioteke, ali eto. Njihova bibliotekarka je tu za njih i zaista sa zadovoljstvom čitam i trudim se da budem i vesela i raspoložena i da im prenesem tu neku pozitivnu energiju koju književnost svakako posjeduje.
Danijela kaže čita delove knjige, govori o autoru, o ilustracijama, o književnosti uopšte i ima veliki broj pozitivnih komentara.
Ja sam bila malo iznenađena kad sam vidjela koliko pregleda ima taj prvi snimak, nešto oko 5.500. To me još više ovako učvrstilo u mišljenju da to što radim treba da nastavim i nije mi zaista teško svako večer u 6 meni mnogo isto čini ovaj dobrog.
Dok traje vanredno stanje, bibliotekari pokreću niz akcija da knjiga dođe do čitalaca koji su u izolaciji. Požeška biblioteka je primala mailove sa spiskovima knjiga i knjige dostavljala na kućne adrese. Knjige će tu ostati dok prođe epidemija koronavirusa, ali Danijela ipak jedva čeka povratak u stvarnu biblioteku.
Ali iskreno jedva čekam da ponovo budem u prostoru dečijeg odeljenja i da se vidim uživo sa svim korisnicima i da uživamo i dalje, naravno, ono što je važno u knjigama i čitanju.
Do tada Danijelina poruka.
Večeras u 6, deco, slušajte priče, čekam vaše komentare kao reakciju i nastavljamo, ne posustajemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Iako COVID-19 kod dece ne poprima ozbiljne razmere u smislu razvijanja težih simptoma bolesti, ona se mogu inficirati i oboleti, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa dr. Barun Matema, naučnik i istraživač infektivnih bolesti na Univerzitetu Kolumbija u Sjedinjenim Američkim Državama. On navodi da mere opreza i pojačane higijene treba da primenjuju svi, pa i najmlađi. Sa doktorom Matemom razgovarala je Valjona Tela, pripremila Mila Đurđević.
It is very interesting. From what we've seen certainly initially out of China, the
veoma je zanimljivo iz onoga što smo vidjeli prvobitno u Kini. Najviše infekcija koje su dovele do ozbiljnijeg oboljevanja je registrovano kod starijih. Otprilike oko 6% infekcija koje su dovele do ozbiljnog oboljevanja je registrovano kod dece. Tako da kod dece većim delom bolest ne poprimi užasne razmere, odnosno ozbiljnijeg oboljevanja, iako se ta slika menja kako ova epidemija raste. Došli smo do saznanja o priličnom broju mlađih pojedinaca koji su se zarazili koronavirusom i u Sjedinjenim Američkim Državama i u Evropi. Tako da informacije koje imamo se menjaju i menjaju se brzo. Rekao bih da očigledno rizik uglavnom postoji kod starijih. Kada kažem rizik, mislim na rizik od težeg oboljevanja ili lošeg ishoda. Ali deca se svakako mogu inficirati i imati lakše simptome bolesti.
So why this virus seems...
Dakle, zbog čega ovaj virus čini se štedi decu na neki način?
Yeah, so this again is very interesting. So
to je opet veoma interesantno. Opet moram naglasiti da neka deca zasigurno mogu oboleti i imati simptome koji ne moraju biti ozbiljni. Ipak neki simptomi mogu biti ozbiljni, to može biti primjer radi blaga upala pluća, što nije trivialno. Postoji više konkurentskih teorija o tome zašto deca izgleda neoboljevaju od ove bolesti. Dakle, virusu koji je nazvan SARS-CoV-2 je potreban određeni receptor koji se zove ACE2 receptor i koji se nalazi u plućima. To je ono što je virusu potrebno da, tako kažemo, uđe u ćelije. Jedno od razmišljanja jeste da kod dece taj određeni receptor nije dovoljno razvijen, tako da virus ne ulazi efikasno u sistem, duboko u pluća, samim tim verovatno ne dovodeći do razvoja ozbiljne bolesti. To je jedna teorija. Druga teorija je da deca generalno imaju zdravija pluća i to je veoma važan faktor. Svakako to znamo iz nekih ranih podataka iz Kine, da je ishod bolesti kod ljudi koji su pušači ili koji imaju neke druge plućne bolesti loš.
May have more serious or severe outcomes.
When a child should get tested?
Kada bi dete trebalo testirati?
I believe the idea is, you know, a child should be tested if they...
Dete bi trebalo testirati ukoliko ima simptome i možda ukoliko možete da zamislite da je kod nekog od vaših ukućana dijagnostikovan koronavirus, onda ste možda u povećanoj pripravnosti da se uverite da dete nema ili da neće razviti simptome. Ali ponavljam, u zavisnosti od toga gde živite i kakva je politika testiranja, sigurno ovde u Sjedinjenim Američkim Državama, ukoliko nemate nikakve simptome, nema razloga da se testirate.
There's no reason to be tested per se.
Data show that pregnant
Podaci ukazuju na to da se trudnice takođe mogu zaraziti koronavirusom. Da li u tom slučaju virus takođe inficira i plod?
Yeah, okay, so this is needless to say a really big concern. So
to je zaista jedna stvar koja nas zabrinjava. Prvobitni podaci su sugerisali da nije bilo dokaza o postojanju koronavirusa u amnionskoj tečnosti kod trudnica, što je ukazivalo na to da možda ne može doći do prenošenja na fetus, iako postoji jedna manja studija rađena u Kini koja sugeriše da bi moglo doći do transmisije, ali uzorak je bio veoma mali. I, znate kako, deluje verovatno. Oba scenarija su moguća. Mislim da nam to govori da je to nešto što zaista moramo da razmotrimo, jer je trudnoća i za majku i za dete koje treba da se rodi osetljiv period, tako da je to nešto što svakako moramo razmotriti. Ali podaci nisu u potpunosti jasni.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Na prvom virtuelnom sastanku u 70-godišnjoj istoriji NATO Saveza ministri spoljnih poslova 30 članica raspravljali su između ostalog o sinhronizovanom odgovoru na globalnu zdravstvenu krizu i očuvanju bezbednosti u novonastalim uslovima, pišu svetski mediji ističući da bi ekonomske posledice pandemije mogle da ugroze budžet alijanse. Iako ekonomski uticaj pandemije dovodi u pitanje budući budžet NATO-a, ministri spoljnih poslova fokusirali su se na odgovor Saveza na COVID-19, javio je francuski radio RFI naglasivši da su savezničke snage pomogle u isporukama medicinske pomoći ugroženim članicama, postavljanju terenskih bolnica, prevozu pacijenata, dezinfekciji javnih prostora i osiguravanju graničnih prelaza. Širenje virusa prisililo je NATO da otkaže neke vojne vežbe čak i dok Rusija pokazuje vojne mišiće blizu njegovih granica, naveo je RFI dodajući da je uprkos pandemiji Severnoatlantski savez obećao da će po svaku cenu ispuniti svoju osnovnu misiju odbrane. Pretnje i izazovi sa kojima smo suočeni ne nestaju zbog krize sa COVID-19, rekao je generalni sekretar Saveza Jens Stoltenberg. Ekonomski šok izazvan pandemijom verovatno će ugroziti ciljeve američkog predsjednika Donalda Trumpa da članice izdvajaju 2% BDP-a na odbranu, ocenio je Reuters. Očekivana duboka recesija smanjit će mnoge svetske ekonomije, što znači, kako tvrde stručnjaci, da će se troškovi za odbranu povećavati proporcionalno smanjenju BDP-a. Reuters ukazuje i da u Savezu priznaju da se ne može očekivati da Italija i Španija, dve članice najteže pogođene pandemijom, ispune cilj od 2%.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja u 14 sati, pozdravljaju vas Andreja Backović i Zoran Glavonjić.